Fiziskas personas ar šādām parādu saistībām nosacīt nelielām atbrīvot no saistībām, tomēr tā nav savai nav nosaucama par parādu amnestiju. Drīzāk tas ir pietuvināms maksātnespējas procesam ar atvieglinātiem un ātrinātiem nosacījumiem. Protams, šī persona ir pašai jādeklarējas likumā noteiktā kārtībā, konkrēti pie notāra, jāpaziņo par savu situāciju. Notārs izvērtē atbilstošu likumam, vai šī persona ir atbilstoša. Visu parādu saistību pamatparādu un blakus saistību kopējais apmērs pārsniedz 2 minimālās mēneša algas, bet nepārsniedz 5000 eiro. Tātad šīs parādu saistības ir radušās no patērētāja kreditēšanas līguma patērētāja tiesību aizsardzības līguma. Tas nozīmē, ka no tāda regulārie komunālā maksājumi, ieskaitot arī gāzes maksājums, ūdeņas maksājums un tam līdzīgi, tie neietilps, tie nepakrīt zem uz šo parādu saistību summu. Notārs, kurš ir tiesīgs izvērtēs, vai šī persona neslēp savu patieso informāciju,